Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта спецвыпуск праграмы «Кардыяграма», якая прысвечана забойству беларускага журналіста Паўла Шарамета. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, тэмы, якія вы пачуеце цягам гэтай гадзіны. Рэакцыя палітыкаў і грамадскасці на забойства беларускага журналіста Паўла Шарамета.
Он делал то, что считал нужным, очень уважительно относился к коллегам и к их мнению.
Колькі журналістаў штогод забіваюць у свеце?
Журналісты рызыкуюць і ў тым выпадку, калі яны займаюцца расследаваннем гэтых справ, і ў тым выпадку, калі яны самі становяцца там удзельнікамі, саўдзельнікамі пэўных схемаў працы.
А таксама ўзгадаем апошнія выказванні Паўла Шарамета.
Беларусь – это моя родина, і у меня отношение к Беларусі именно как к родине.
Да гэтых тэмаў мы звернемся сёння ў праграме «Кардыяграма».
Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». У судзе цэнтральнага раёна горада Мінск 18 ліпеня па выніках адміністрацыйнага працэсу была аштрафаваная на 30 базавых велічынь бабруйчанка-пенсіянерка Любоў Санкевіч. Яна абвінавачвалася ва ўдзеле ў недазволенай акцыі, якую 31 сакавіка на сталічнай плошчы Свабоды правялі 15 актывістаў грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконня ў судах і пракуратуры. Пра гэта паведамляе выданне «Новы час». За гэты пікет усяго былі аштрафаваныя 5 актывістаў. У каментары выданню «Новы час» юрыстка Тамара Сяргей звярнула ўвагу на тое, што штрафныя санкцыі, якія накладаюць беларускія суды, становяцца важнай крыніцай папаўнення бюджэту. Яна зазначыла, што судовыя працэсы толькі па форме адпавядалі нормам працэсуальнага права.
Кардыяграма.
Абвінавачанаму ў збіцці Гея Пішчэўскага, які памёр, пракурор просіць 3 гады. Дмітрый Лукашэвіч праходзіць абвінавачаным па справе Міхаіла Пішчэўскага. Ён быў забіты пасля гей-вечарынкі 25 траўня 2014 года і памёр у лякарні напрыканцы кастрычніка 2015 года. Яшчэ да смерці Пішчэўскага Лукашэвіч быў асуджаны на 2 гады і 8 месяцаў пазбаўлення волі. За кратамі ён адбыў 11 месяцаў і выйшаў на волю па амністыі. Пацярпелымі па справе праходзіць сваякі Пішчэўскага. Яны прасілі пакараць Лукашэвіча максімальна строга. Акрамя таго, яны выстаўляюць да абвінавачанага грашовыя прэтэнзіі на суму 150 тысяч рублёў. Крымінальную справу на Лукашэвіча аднавілі пасля таго, як Пішчэўскі памёр у лякарні. Пасмяротна судова-медыцынская экспертыза выявіла, што яго смерць наступіла ад атрыманых лесных пашкоджанняў. Зараз Лукашэвіч знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе.
Праграма «Кардыяграма».
Самакатчык Дзяніс абскардзіў прысуд. 11 ліпеня суд Фрунзенскага района Мінска прысудзіў Дзянісу Тамаранаву штраф памерам 63 новыя рублі за тое, што ён ехаў на самакаце па краме «Карона». Паездка адбылася ў адной з крам сетак. Хлопца затрымалі ахоўнікі і перадалі міліцыі. У выніку Дзяніс пераначаваў у пастарунку. Паездку на самакаце па краме палічылі адміністрацыйным правапарушэннем і асудзілі на 63 рублі штрафа.
Все пока получилось. Другое дело, что у них же там какое-то срок на рассмотрение, там до 500, по-моему. Дело в том, что я не виноват, поэтому как бы ради чего-то каша заварилась.
Распавіў Дзяніс Тарманаў Еўрарадыё. Ці задаволіць суд скаргу Дзяніса, стане вядома праз некалькі дзён.
Кардыяграма.
У Гомелі крышнаіта судзілі за спяванне рэлігійных песень на вуліцы. Суд Гомельскага района 18 ліпеня разгледзеў адміністрацыйную справу жыхара пасёлка Перамога Сяргея Бандарова. Яго абвінавачвалі ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. У міліцэйскім пратаколе адзначалася, што 24 траўня на вуліцы Леніна ў Пінску гэты мужчына ўдзельнічаў у вулічным шэсце і спяваў рэлігійныя песні, чым парушыў закон аб масавых мерапрыемстваў. Суд аштрафаваў яго на 42 рублі. Гамяльчук на судзе сваю віну не прызнаў, ён патлумачыў, што з'яўляецца крышнаітам. Сяргей Бондараў пасля кансультацыі з юрыстамі мае намер абскардзіць штраф.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Киеве забили беларускага журналіста Паўла Шарамета. Прыкладна о 8 раніцы 20 ліпеня выбухнула машына, у якой ён ехаў. Вядомы журналісту прынёс рэпартаж, які ён падрыхтаваў разам з аператарам Дмітром Завадскім у ліпені 1997 года. Пры падрыхтоўцы рэпартажа журналістаў арыштавалі і абвінавацілі ў незаконным перасячэнні беларуска-літоўскай мяжы. 29 сакавіка 2010 года Шарамет быў пазбаўлены беларускага грамадзянства за тое, што ён меў грамадзянства Расіі. Пра хроніку падзей і версіі следства больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Раніцай 20 ліпеня ў Кіеве быў забіты беларускі і ўкраінскі журналіст Павел Шарамет. У аўтамабілі, якім ён кіраваў, спрацавала выбуховая прылада. Мінакі змаглі дастаць Паўла з аўтамабіля, ён быў яшчэ жывы. Журналіст памёр у машыне хуткай дапамогі. Калега Паўла Шарамета, супрацоўніца ўкраінскай праўды Аксана Каваленка, расказвае, што не чула аб тым, каб Паўлу нехта пагражаў.
Мне кажется, нет. Угрозы не было. Ну, как вариант, либо они нас просто оберегали и нам ничего не говорили. Такое возможно. Но, как правило, если что-то есть какие-то такие угрозы, которые могут принести ущерб всем, то нас всегда предупреждают, что вот там поступают угрозы, пожалуйста, будьте аккуратны или там еще что-то такое.
Оксана Коваленко рассказывает, что погрозы в редакцию час от часу приходят, однако лечить их нечем серьезным нельга. Это с большего эмоциональные реакции на материалы и публикации. Что могло бы стать причиной забойства своего коллеги, журналисты выдания не ведают, на вас догадок нема. Вядома толькі, што машына, у якой ехаў Павел Шарамет, належала галоўнаму рэдактару «Украінскай праўды» Алене Прытуле. У рэдакцыі газеты гавораць, што яны абодва актыўна карысталіся гэтым аўтамабілем. Таму магчыма, што злачынцы планавалі забіць менавіта Прытулу, а не Шарамета.
Был автомобиль руководителя проекта «Украінскай правды». Ну, я лично, я не знаю, потому что они пользовались оба машиной в разное время, так я не знаю, против кого это было направлено.
Расказывая Оксана Коваленко. Украинская полиция уже поведомила, что выбуховая прилада была активованная дистанционно. Выконавца забойства мог бачить, что в автомобиле находится миновито Шарамет. Белорусский аналитик Александр Федута, який уже несколько годов живе в Киеве и добро ведая Павла Шарамета, рассказывая, что той был вельми уплывовой особой в Украине и имел знакомство у самых высоких колах.
Павел был вельми уплывовой фигурой журналистской супольности Украины, его ведали. Ему давали комментарии высшие посадовцы Украины, ведущие политики, депутаты и так далее.
Дарацца министра внутренних справ Украины Заран Шкірак уже огучил три основные версии забойства журналиста. Профессийная деятельность, неприязные отношения с певными людьми, а так само российский след. Деятельность Павла Шарамета, как керовника сайта «Белорусский партизан», у якости причины забойства покуль не разгадается. Не верить у «Белорусский след» и Александр Федута.
Рейтинг «Белорусского партизана» был трошки не той, что колисти, потому что конкуренция сегодня на интернет обшары белорусским вельми значная, великая. Вось тому я не бачу белорусского следу. Российский я не ведаю, я недостатково добро ведаю, чем сегодня я наставил займался в России.
Тем часом украинские эксперты говорят, что Шарамета могли забить для заполохвания украинских журналистов. Об этом свечит нават сам способ забойства – выбухом у центра города. Керовник Украины Петр Порошенко уже особисто дал распоряджение расследовать это забойство и покарать виноватых. Видовочно, зрабить это будет непросто. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Полиция Украины распочала по факте гибели Шарамета криминальную справу по артикуле «Наумысное забойство». До речи, на видеозаписи выбух у машины Павла Шарамета бачна выканаўца забойства. Такое меркаванне ў інтэрв'ю телеканалу «Белсат» выказаў польскі эксперт Анджэй Мрочак. Эксперт распавёў, што пры праглядзе відэа яму кінуўся ў вочы мужчына ў шапцы і з кійком у руках, які паводзіў сябе ненатуральна. Анджэй Мрочак таксама мяркуе, што кіёк і шапка выкарыстоўваліся дзеля камуфляжу. Злачынствы з падобным сцэнаром адбываліся ў Польшчы ў 90-х годах. У такого кшталту замахах выканаўца знаходзіцца блізка і назірае, каб пацвердзіць, што ахвяра мёртвая.
Кардыяграма.
Европейский союз патрабуе, каб расследаванне забойства Павла Шарамета было хуткім і празрыстым. Пра гэта гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка кіраўніцы еўрапейскай дыпламатыі Федэрыкі Магерыні. У Брусэлі таксама выказваюць спачуванні сям'і, сябрам і калегам забітага журналіста. А мы вырашылі ўзгадаць, якім быў Павел Шарамет як журналіст і прафесіянал.
Скончивший факультет международных экономичных отношений и працующий в отделе валютных операций одного из банков, у 1992 году Павел Шарамец становится консультантом экономичных программ «Белорусское телебачение». Праз два года Павел запускает аналитичную программу «Проспект» на БТ, якая одразу становится одной из самых популярных громадско-политичных программ Беларуси. У 1996 году Шарамец, якому на той момент только 25 годов, становится головным редактором белорусской деловой газеты. Узгадывая коллега Павла у той период Светлана Калинкина.
Он на самом деле был всегда достаточно одинаковым. В том смысле, что его не интересовало мнение там, начальства или известного политика, там, министра или еще кого-то. Он делал то, что считал нужным, очень уважительно относился к коллегам и к их мнению, но ни в коем случае не к мнению кого-то там вышестоящего.
У червня 1997 года Павел Шарамет разом с оператором Дмитрием Завадским рыхтует репортаж про белорусско-литовскую мяжу, якая не оховывается. У вынику журналист арыштовываюць па абвінавачванні ў незаконным перасячэнні дзяржмяжы Беларусі. Гэты факт узгадваю ў сваім Фейсбук рэжысёр Мікалай Халезін.
Мы займаліся падрыхтоўкай акцыі ў абарону журналістаў і за іх вызвалення з турмы. У адну з начэй Пашу раптам вызваляюць, мы імчымся да яго дому. Спачатку здымка, потым гарэлка. Праз некалькі гадзін, калі атрымалася злёгку захмялець, Паша кажа пра нашу акцыю. Шэсць журналістаў у турэмных робах. Не ўяўляеш, як я пашкадаваў, што не прайшоў з вамі па горадзе ў турэмнай робе. Я адказаў: «Дык ты ж у гэты час і так быў у турэмнай робе», Паша злёгку задумаўшыся. «Так, але не ў такой прыгожай, паласатай».
Тады ў абарону Шарамета выступіў нават прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын. Хай Лукашэнка спачатку Шарамета адпусціць. У выніку журналіста асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі ўмоўна і да 1 года выпрабавальнага тэрміну, але ў турме Павел правёў каля 3 месяцаў. Пасля знікнення Дмітрыя Завадскага Павел прымае рашэнне пераехаць у Расію. Па словах Светланы Калінкінай, гэта было нялёгкае рашэнне для журналіста. Адзінай матывацыяй для яго было жаданне працаваць. Павел быў перакананы, што ў Беларусі яму працаваць не дадуць. Пасля пераезду на журналіста пасыпаліся абвінавачванні ў здрадзе, якія ён успрымаў вельмі блізка да сэрца і ўвесь час шукаў магчымасцяў хоць неяк займацца Беларуссю з Москвы. Узгадвае Светлана Калінкіна.
Так был придуман сайт «Белорусский партизан». Тогда все ему говорили, что это очень тяжело, очень сложно раскрутить сайт. Но Павел взялся за это дело. Частично он сам из своей зарплаты финансировал вообще существование «Белорусского партизана». Для него самого это было подтверждение того, что он сердцем, головой по-прежнему остается в Беларуси, несмотря на то, что непонятно по какому закону его лишили белорусского гражданства.
Павел Шарамец является автором документальных фильмов «Дикое поливание» с твердой критикой белорусского режима, «Чеченский дённик», 1991 «Апошний год империи», «Апошняя вышиня генерала Лебедя», юбилейного фильма про былого президента СССР Михаила Горбачева, фильма, просвеченного 60-годию початку блокады и шерагу інших. Кроме того, журналист является одним из авторов книги «Выпадковый президент», просвеченной режиму Лукашенко, «Питерские таямницы» у Владимира Яковлева про новых российских политиков Санкт-Петербурга и шерагу інших. У 2015 году Павел Шарамец знов шукает магчимость працавать и переезжая из России в Украину. И он занимается расследованием офшорного скандала, у яким замешанный президент Петр Порошенко. За свою деятельность Павел Шарамец был ушанованный Международным комитетом обороны журналистов за унесок у развитие свободы слова, премии ТЭФИ, Академии российского телебачения, до премии АБСЕ за демократию и оборону прав человека в области журналистики. Пахаваюць Павла Шарамета у Мінску. У яго засталіся жонка і двое дзяцей. Калегі Павла па «Украінскай праўдзе» напісалі ў некралогу: «Мы звалі яго Пал Героіч. Для нас ён быў зоркай і мэтрам, журналістам, які тонка адчувае сацыяльную і палітычную канву часу, чалавекам, якія выклікаюць безумоўную павагу. Ён быў пазбаўлены падлізніцтва, у яго не было гена субардынацыі з прэзідэнтам і з дворнікам, ён размаўляў аднолькава паважліва, хоць і не без іроніі. Яго погляд заўсёды быў над працэсам. Здавалася, для яго не было пытанняў, на якія ён бы не ведаў адказу. Павел Шарамец быў чалавекам праеўрапейскіх поглядаў. Ён, здаецца, фізічна не пераносіў дыктатуру, тыранію і не здольны змагацца за свае інтарэсы. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Пра рэакцыю вядомых асоб і грамадскасці на забойства журналіста паразмаўляем наперадзе ў праграме «Кардыяграма».
Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Украинский политик и губернатор Одесской области, былый президент Грузии Михаил Саакашвили с нагоды гибели Павла Шеремета написал у Фейсбуку, что забили его сябра. Политик узгадывает, что Павел Шеремет неодноразово оборонял его от шматликих атак проплоченных журналистов, можно сказать, стал его анюлом-охоуником. Про первую реакцию на забойство журналиста, политика у ведомых диачоу доведаемся с нашего материала.
З нагоды забойства Павла Шеремета у Києві многие відомі особи роблять гучні заяви. Президент України Петр Порошенко у своєму Фейсбуку пише, що шокований этой новиною.
Жудасная трагедия у Києві. Шок, інших слов нема. Ведав Павла особисто, спочуваю всім родным и близким. Доручив правоохоронним органам неоткладно расследовать гэтае злачынства. Виноватые мусять быть покараные.
Коментую забойство у своєму Фейсбуку і Михаил Саакашвили.
У Києві узорвали моего сябра. У 2009-м ён написав про мене вельми критичную, як мне здавалося, з абсолютно несправедливыми обвинувачваннями книгу. Після Майдана подошел до мене у фойе гостиницы в Києві и попросил про интервью. Не ведаю чому, але я вирішив дати ему шанец и не пролечился. Интервью вышло широкое и вельми профессийное. Мы поступово пошебровали. Після он перетворился у моего анёла-оборонцу.
Старшиня парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунд называет забойство журналиста Павла Шеремета атакой на свободу СМИ. Про гэта ён пишет в своем твиттере.
Забойство Павла Шеремета – сумная атака на свободу слова и безпеку журналистов. Необходимо полное расследование, как притягнуть до отказности виноватых.
Лидер украинской фракции «Батьковщина» Юлия Тимошенко лишит, что расследование забойства журналиста Павла Шеремета станет испытом для улады. Такий комментар был опубликован сегодня на сайте партии.
Я мерковала, что Украина уже пережила той ганебный этап своей истории, когда с журналистами разбирались шляхом забойства. Оказывается, не. Гэты страшный выбух у центра Киева зараз выглядает как присуд.
Спевак Святослав Вакарчук у своем блогу пишет, что свободных духом забивают, а большинство загоняют у стойла неводства, бедности и страху.
Нельга дать им досягнуть поспеху. Кожны из нас, кожны своими деяниями и своим бездеянием уплывая на выник, ким нам быть. Громадством свободных людей альбо клеткой с рабами. Это залежит от нас и только от нас. Не забывайте про это. Деля памяти Паула, деля памяти тысячи журналистов, которые загинули, и солдат, студентов, и волонтеров, деля тех, кто не боялся идти наперед.
У твиттера гурта Брута заявился такий запис.
Дрэнныя навіны. Паша Шарамец загінуў, сябравалі шмат гадоў. Самы жыццёлюбівы, смелы чалавек. Зямля пухам.
Выражаюць спачуванні і прадстаўнікі гурта Трубецкой.
Светлая памяць Паўлу, а не людзі ў забойцаў, хай напаткае справядлівая адплата.
Пишут представники бэнда ВКонтакте. Служба информации Еврорадио.
Нагадаю, что ФБР погодилось и долучиться до расследования забойства журналиста Павла Шеремета. По словам президента Украины Петра Порошенко, он сам попросил американскую спецслужбу долучиться для прозрыстости расследования. Кроме того, Порошенко доручил министру замежных справ запросить до расследования Европол.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Протягиваем спецвыпуск программы «Кардиограмма» и тему трагичной гибели Павла Шеремета. У авто, яким керовал журналист, была закладенная самовыбуховое пристосование. Махчима мэтой злачинства был не Павел Шеремета, а его партнерка, была и галовная редакторка «Украинской правды» Алена Притула. До речи, это не первый выпадок гучного забойства журналиста в Украине. Так, у 2000 годе был забитый украинский журналист, грузин походження, заснавальник «Української правди» Георгій Гангадзе. А ми вирішили висвітлити, як шмат журналістів забивають штогод у світі.
Забойство Павла Шеремета – демонстративное забойство. Такую версию выказывает ведомый украинский журналист-расследовальник, старший дарадца по питаннях друкованных СМИ у журналистской организации Internews Network Олег Хаменок.
По способу исполнения – это абсолютно демонстративное убийство. То есть, если бы стояла задача устранить человека, который является носителем какой-то опасной информации, это наверняка можно было бы сделать по-другому.
Выказывая меркование Хаменок. На его думку, мета злочинцев именно в том, как заполохать журналистов. Выником падобных дзеянняў становіцца самацэнзура і нежаданне журналістаў брацца за тэмы, якія могуць прывесці да негатыўных наступстваў. Ці сапраўды журналістыка застаецца адной з самых небяспечных прафесій у свеце? Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец кажа, што расследавальская журналістыка дагэтуль застаецца вельмі небяспечнай, і відаць будзе такой доўгі час. А найбольш небяспечнымі рэгіёнамі для супрацоўнікаў СМІ з'яўляюцца тыя, дзе ідуць ваенныя дзеянні і моцна развіта карупцыя.
Вайсковы канфлікт гэта адна лінія рызыкі для журналістаў, другая лінія рызыкі звязаная з карупцыйнымі справамі, і, дарэчы, журналісты рызыкуюць і ў тым выпадку, калі яны займаюцца расследаваннем гэтых справ, і ў тым выпадку, калі яны самі становяцца там удзельнікамі, саўдзельнікамі пэўных схемаў працы.
На думку Алега Хамянка, патэнцыйная небяспека для журналістаў існуе паўсюдна, але ў краінах захаду верхавенства закона і непазбежнасць пакарання робіць работу СМІ больш бяспечнай, чаго нельга сказаць пра ўсходнюю Еўропу.
К сожалению, в наших странах очень многие преступления против журналистов так и остаются нерасследованными, и существует на бумаге статьи Уголовного кодекса, которая предполагает ответственность за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. И очень многие, даже известные случаи нарушения прав, нападения, избиения, убийств журналистов, так и остаются нерасследованными, и преступники остаются безнаказанными.
Кажа Хамянок. По яго словах, ва Украіне патрэба ў расследавальскай журналістыцы апошнімі гадамі істотна павысілася, але нягледзячы на вялікую колькасць выкрыццяў, сёння амаль ніхто з карупцыянераў не атрымаў рэальныя тэрміны, хоць некаторыя з іх і згубілі свае пасады. У Еўропе ж у выніку журналісцкіх расследаванняў, звязаных з панамскімі дакументамі, у адстаўку сыходзяць прэм'ер-міністры і міністры. Распачынаюцца крымінальныя справы ў дачыненні публічных палітыкаў. Футбалісты атрымліваюць тэрміны за падатковыя махінацыі. Такім чынам, можна сказаць, што ў некаторых краінах уплыў журналістаў на палітыку але гэта не краіны ўсходняй Еўропы. У мінулым годзе па ўсім свеце было забіта 128 журналістаў у 31 краіне свету. Больш за ўсё ахвяраў у Сірыі, 11 загінуўшых. Далей ідуць Ірак і Мексіка, па 10 ахвяраў. Францыя, Лівія і Філіпіны па 8. У Бразіліі, Індыі, Паўднёвым Судані і Йемені загінулі па 7 рэпарцёраў. У Пакістані і Самалі 6, у Гондурасе 5. Ва Ўкраіне і Калумбіі забіта 4 журналісты. На 16-м месцы Гватэмала, 3 журналісты. 17-е і 18-е месцы дзеляць Афганістан Станы США по 2 журналісты. Кирилл Пропляска, служба інформації Єврорадіо.
20 ліпеня у беларускай сталіцы каля будынка Белтэлерадыёкампаніі адбыўся пікет, на якім згадалі загінулага Паўла Шарамета. На гэтым месцы ішоў збор подпісаў за вылучэнне Губарэвіча кандыдатам у дэпутаты на парламенцкія выбары. Актывісты прынеслі раздрукаваныя партрэты журналіста і бел чырвона-белай сцягі. Кіраўнік АГП Анатоль Лябедзька выказаў жаль з нагоды гібелі Шарамета. Таксама ва ўкраінскай сталіцы на Майдані сабраліся некалькі соцень чалавек, каб ушанаваць памяць забітага журналіста.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У сваім апошнім артыкуле, забіты 20 ліпеня ва ўкраінскай сталіцы Павел Шарамет піша, што яму сорамна за тое, што ён падазраваў беларускамоўных у няшчырасці і кан'юнктурнасці. А таксама журналіст пісаў пра тое, што жыве ў Кіеве ўжо 5 год, і Украіна дае яму прыклад, як народ беражліва ставіцца да сваёй роднай украінскай мовы. Мы вырашылі ўзгадаць, што яшчэ казаў Павел Шарамет апошнім часам.
Но Беларусь – это моя родина, и у меня отношение к Беларуси именно как к родине. И когда я приезжаю в Минск, пусть это не часто бывает, все равно я чувствую, что это мой родной город. И несмотря там на этот совок и лукашизм, все равно я чувствую себя в Минске комфортно, по крайней мере, там несколько дней. Там мои родные, там мои родители, там моя мама живет, там мои сестры, ну и так далее, друзья детства.
5 лет назад... Я приехал в Украину по личным причинам и долгое время здесь жил, а продолжал вести свои какие-то проекты в России. Потом был Майдан, и после Майдана я закрыл все свои российские проекты и окончательно остался в Украине. Исторический шанс выпал Украине, украинскому народу побудувати незалежну країну. Исторический шанс, который пока не выпал моим землякам, белорусам. Если бы распад Советского Союза произошел лет на 20-30 позже, то, может быть, бы белорусы остались бы только в историческом эпосе в каком-то, в летописях, полностью растворившись в русском этносе, Мы и так утратили свой язык, практически никто у нас не говорит на белорусском языке, и даже встречает агрессивное сопротивление, если вдруг с кем-то заговаривает на белорусском языке. Хотя сейчас ситуация чуть-чуть меняется, и молодежь активно вспоминает язык предков. Мой друг покойный Борис Немцов, да, был политик, мы с ним дружили, но я все равно вот меньше встречался с ним, чем мог бы, потому что я всегда говорил: Боря, если что-то ты сделаешь, мне придется о тебе плохо написать. Я не хочу, чтобы наши отношения были настолько теплыми при всем моем уважении к тебе. А потом его убили. Последнее время у меня ощущение, да, что вот я здесь иду даже не по колено, а по пояс вот в вонючей канализационной реке. Столько грязи в этих социальных сетях, столько этих ботов, столько этих продажных блогеров, которые за деньги польют тебя с ног до головы откровенной грязью. И как с этим бороться, я не знаю. Вот в Беларуси такого не было, потому что ты там что-то скажешь, сразу суд. Буду по вам скучать. Спасибо вам большое, что были со мной все эти месяцы. Дай Бог вам здоровья и удачи. Всего вам доброго. Прорвемся.
Кардиограмма.
Забитый у Киеве журналист Павел Шарамет будет похован у Минску на полночных могилках у субботу, 23 липеня. У субботу набоженство по загинулым журналисте мае отбыться у православном храме у Доме милосердности по улице Франциска Скорины. При этом родные попереджают, что все подеи будут залежить от часу выдачи тела украинским боком, и тому информация может изменяться. Журналисты Еврорадио выказывают спочувание у связи с гибелью Павла Шарамета. А это был специальный выпуск правооборонной программы «Кардиограмма». При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.